Отже, ваше блаженство, на сьогоднішній день можна сказати, що закінчився певний етап відродження Української греко-католицької церкви. Ця церква сьогодні є повноправною, і вона стала в Україні справжньою церквою. В чому ви бачите її основну мету сьогодні? В чому полягає її зміст?
Ну, я думаю, що найперша мета церкви – це є донести ту благовість Євангелія до кожної людини, до якої нас Господь Бог посилає, в такий спосіб, щоб та людина могла це Євангеліє зрозуміти, його сприйняти і ним жити. З останніх своїх досвідів я просто бачу, що перед нашою церквою сьогодні стоїть великий виклик інкультурації цієї благовісті євангельської. Не лише, скажімо, в тих культурах, в яких сьогодні наша церква живе і поза межами України, але так само і в нашій Україні. Тому що ми бачимо, як надзвичайно швидко відбуваються різні культурні зміни. Люди по-іншому починають мислити, міняється спосіб життя. І це є нормально, і це є природне, тому що і народ, і держава, і світ розвивається. Але ми мусимо весь час шукати того найкращого способу, найкращі слова, найкращий вид нашого служіння для того, щоб ця благовість Іванівська, це слово життя вічного до кожного українця ми сьогодні змогли донести.
Зараз в християнському світі відбуваються певні переломні процеси, а в католицькій церкві, зокрема. Як ці процеси проєктуються, на вашу думку, на греко-католицьку церкву, на українську греко-католицьку церкву?
Ну, я думаю, що наша церква є частиною церкви Вселенської. І всі ті процеси, які діються в світі, очевидно, що вони теж і торкаються і нас. Різні процеси, які діються в церкві католицькій, очевидно, вони теж є до певної міри віддзеркаленням тих різних культурних змін, які відбуваються у світі. Але я думаю, що, скажімо, ця єдність, це сопричастя, в якому ми сьогодні перебуваємо з нашими братами і сестрами латинського обряду, Словенським архієреєм і з іншими церквами східними, а так само шукаючи сопричастя з церквами православними, єдиний пошук допоможе нам всі ті процеси перевести в конструктивне русло.
Ваше блаженство, багато хто вважає, що зараз в Європі відбувається така собі певна своєрідна антихристиянська кампанія. Вона якоюсь мірою появилася чи розпочалася навколо підписання Лісабонської угоди, в якій лідери країн-членів Європейського Союзу відмовилися внести в цю угоду папську тезу про те, що Європа збудована на християнських цінностях і, по суті, є християнською цивілізацією. Як бачить свою місію Українська греко-католицька церква в такій ситуації?
Ну, я думаю, найперше, ми солідаризуємося з усією церквою і з іншими християнськими церквами, які відстоюють християнські вартості у Європі. З іншого боку, я думаю, що перш за все, ми мусимо бути собою і підтримувати це гасло Святійшого Отця щодо нової євангелізації. Зокрема, це торкається країн старого християнства. Тут у нас в Україні ми маємо особливі виклики пострадянського суспільства, яке пережило свої рани. І тому я думаю, що нам спільно з усіма тими, хто називає себе християнами, є необхідно вносити в сучасну, навіть європейську культуру, християнські вартості. Тому що я думаю, що ми не мусимо боротися проти одної чи іншої угоди, чи того чи іншого документу. Ми мусимо боротися за сильне і здорове християнство у сучасній Європі. І тоді, я думаю, що навіть на рівні політичному, міжнародному, чи навіть щодо цього документу, про який ви згадуєте, буде це формальне визнання цієї християнської дійсності, яка існує.
Що таке сильне і здорове християнство, на вашу думку, у нашому сучасному матеріалізованому самолюбному світі? Меркантильному і ще й матеріалістичному.
Так. Я би про це можна багато і обширно говорити. Я би це звів до таких трьох, можливо, найважливіших засад. Найперша засада – це є те, що людина – це є істота, яка є сотворена образ і подобу Божу. І ми ніколи не зможемо до кінця створити необхідні умови для вільного і повноцінного і всестороннього розвитку людини, якщо ми будемо заперечувати її цю надприродню сутність і покликання. Те, що сьогодні, можливо, діється у Європі, вже давно відбувалося в різних країнах, зокрема в Україні, коли над людиною ставився певний експеримент у матеріалістичному світогляду. І тому найперша річ – це є людина. Людина у її надприродньому вимірі, людина, яка є сотворена образ і подобу Божу. Друга річ, і думаю, надзвичайно важлива, це і те, що людина – це є істота, яка покликана до сопричастя. Вона не може жити ізольованим індивідуумом, який дуже часто, можливо, і закривається в такому індивідуалістичному суспільстві і дбає про своє таке вузьке, приватне, навіть виключно матеріальне благо. Але це є істота, людина є істота, яка є покликана до сопричастя. Сопричастя з Богом, а так само сопричастя з ближнім. І це є та друга риса, на якій, я думаю, що базується і повинне базуватися це здорове християнство. Це є спільнота церковна. Ми спасаємося і мандруємо до небесної батьківщини як Божий люд, який об'єднаний довкола єдиного пастиря Христа. І третя річ, я думаю, що вона дуже є важлива, це те, що християни сьогодні є покликані до особливого свідоцтва. Дуже часто в сучасній культурі хочеться якось так знівелювати духовне релігійне життя до суто приватної справи, яка не повинна взагалі бути присутня у суспільному житті. І таким чином, скажімо, навіть про якісь релігійні переконання часто не хочеться говорити, або їх маргіналізується. А ми, християни, думаю, сьогодні повинні свідчити і не боятися виявляти ту Христову віру, яка є фундаментом нашого життя, свідчити її перед іншими. Блаженніший Любомир дуже часто говорить про місійне покликання церкви. І це висловив такі дуже, я би сказав, лаконічні і цікаві фрази – ділитися вірою. Тому я думаю, що якщо християни сьогодні будуть глибоко жити цією вірою і будуть з нею ділитися, тоді те християнство, про яке ми говоримо, воно буде здорове, буде динамічне, і йому не страшні ніякі секуляризаційні процеси.
Нещодавно в Україні відбулася унікальна і до цих пір майже нечувана подія. Вперше в новітній українській історії на Різдво президент України проігнорував існування інших церков, крім Української православної церкви Московського патріархату. А в президентському зверненні мова йшла лише про православних. В контексті такого ставлення, як ви плануєте вибудовувати взаємини з державою?
Ну, я думаю, що найперше, що я особисто намагатимуся робити, я намагався шукати контакту для того, щоб можна було спілкуватися. Бо часами, коли бракує спілкування, то, очевидно, дуже легко можна випасти з поля зору тої чи іншої політичної особи. А ми мусимо з нашого боку бути завжди готові і відкриті до такого спілкування. А я особисто, як новий представник цієї церкви, буду створити нагоди, щоб таке спілкування було. І тоді я думаю, що дуже багато, можливо, певних непорозумінь, які саме виникають з приводу тих чи інших, навіть таких державних актів, вони потрошки можуть бути уздоровлені.
Продовжуючи цю тему розбудови взаємин, як ви збираєтеся розбудовувати їх з Українською православною церквою Київського патріархату? Це церква, яка зараз зазнає певне гоніння.
Ну, найперше, скажімо, ми завжди солідаризувалися і будемо солідаризуватися з нашими братами православними Київського патріархату. А з іншого боку, будемо теж намагатися простягати руку до всіх інших православних церков, які існують в Україні. Історія нашої церкви була такою, що ми завжди були посередниками між роз'єднаними. Я думаю, що це покликання такого посередника ми можемо дуже успішно сповняти і теж і конфесійні ситуації, яка склалася сьогодні в Україні.
Тривають довго, а останнім часом значно посилилися консультації між Римським престолом та Московським патріархатом. Як ви гадаєте, чи вплинуть ці консультації на українську греко-католицьку церкву, на її перспективи, якось на її долю?
Я думаю, що такі консультації чи така співпраця, вона є дуже природня. Я думаю, що вона є нормальна. Наша церква повинна, я би сказав, якось правильно позиціонуватися у всіх тих процесах, які діються. І найперше, ми будемо завжди хотіти бути учасниками таких процесів. Щоб коли, наприклад, мова йде про нас, ми були не об'єктами, але суб'єктами такого діалогу.
І Українська греко-католицька церква якоюсь мірою в Україні залишається регіональною церквою. Дехто вважає, що це є її основна проблема. Які перспективи її розбудови ви бачите саме в Україні?
Я думаю, що така думка, що ми є церква регіональна, вона вже абсолютно не відповідає дійсності. Ми сьогодні церква глобальна. Ми існуємо дуже далеко поза межами Галичини, не лише на схід, захід, а теж північ і південь. Більше того, сам факт, що сьогоднішня подія так широко висвітлюється на засобах масової інформації в Україні, говорить про те, що ми сьогодні є дуже цікавою і промовистою церквою для всього українського народу, навіть незалежно від конфесійної ідентифікації і приналежності тої чи іншої особи. І очевидно, що ми будемо зростати і розбудовуватися, і, скажімо, найперше шукатимемо можливості дати повноцінну і всесторонню пастирську опіку тим нашим вірним, які, можливо, ще сьогодні її немає. А так само будемо завжди відкриті і дуже відважно іти і голосити слово Євангелія тим, які ще сьогодні не належать до жодної церкви.
Ви взяли на себе величезний обов'язок. Я думаю, що ви, напевно, дуже сильно відчуваєте цей обов'язок. Що у вас всередині, в серці, в душі відбувається? Тобто, чи ви свідомі того, що вас чекає?
Я хочу тут привести як приклад вислів блаженної пастки митрополита Володимира Стернюка. Я пригадую, що коли він святкував 90-ліття, тоді хтось з журналістів запитався його: «Владико, якби наперед Господь Бог вам відкрив всі ті терпіння, які ви мали перейти заради його імені, чи ви в цьому житті стали священником?» Тоді Владико подумав і сказав: «Ні, мабуть, що я би тоді ніколи не наважився бути священником». Але у Господі свідки це мудрості, можливо, відразу не показує нам цього, щоб ми не настрашилися. Чому? Тому що він потім дає свою власну силу і поміч, щоб крок за кроком іти тою дорогою, якою кличе.
Я вам дуже дякую і бажаю вам всього-всього найліпшого.
Дуже дякую. Я хочу подякувати за молитви всім тим слухачам Радіо Свободи, які нас слухають. І сподіваюся, що ми ще не раз почуємося в ефірі.
Я думаю, що це так і буде. Всього найліпшого. До побачення.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.